Kumekucha Afrika. Hujambo mpenzi msikilizaji, popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya Jumatatu hii tarehe 29 Machi mwaka 2021. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia masafa ya FM pamoja na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, bila kusahau mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibu.
Kati ya yale utakayosikia, Tanzania imeingia kwenye enzi mpya ya kuongozwa na kiongozi wa kwanza mwanamke. Ni masuala yapi ambayo wachambuzi wanaona kwamba Rais Samia Suluhu atakiwa kuyapa kipaumbele?
Lazima aelekeze taifa kwa njia tofauti kuhusu hivi virusi vya COVID-19. Asisitize ya kwamba lazima isitikiwe.
Katika ripoti nyingine, serikali ya Sudan na kundi kuu la waasi la kaskazini mwa nchi hiyo wamesaini agizo la kuondoa sheria zenye misingi ya kidini na kuhakikisha uhuru wa kuabudu kwa wananchi wote.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Idi Ligongo akusomee habari za dunia.
Korea Kaskazini inasema Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linaonyesha upendeleo baada ya kamati yake kukosoa majaribio ya hivi karibuni ya makombora kwamba yanakiuka maazimio ya Umoja wa Mataifa. Korea Kaskazini ilianzisha majaribio ya makombora yake mapya ya masafa mafupi wiki iliyopita na kuifanya Washington kutoa maombi ya kukutana kwa kamati ya vikwazo ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Katika mkutano wa kamati wa Ijumaa, Marekani ilitoa mwito wa kuweka vikwazo zaidi na kubana utekelezwaji wa juhudi za sasa na kutangaza kwamba majaribio hayo yanakiuka maazimio ya Umoja wa Mataifa, kwa mujibu wa Joe Cholsu, mkurugenzi wa mashirika ya kimataifa katika Wizara ya Mambo ya Nje ya Korea Kaskazini. Serikali ya Misri imesema kwamba itaendelea na juhudi zake leo za kuiondoa meli kubwa ya makasha iliyokwama na kuziba mfereji wa Suez kwa msaada wa boti zenye nguvu, ili kufungua njia hiyo muhimu kwa biashara ya usafirishaji shehena kwa njia ya bahari iliyozibwa kwa takribani wiki moja sasa. Mfereji huo ambao unaunganisha bahari ya Sham na Mediterranean unatarajiwa kuongezeka kwa kina cha maji leo hii. Wachimba mchanga kuongeza kina cha mfereji waliendelea na kazi usiku kucha wakijaribu kuondoa kingo za mfereji ili kusaidia meli hiyo kubwa kuelea na kuondoka katika eneo hilo. Shirika la habari la Reuters linaripoti kuwa kuna uwezekano wa kuwepo kwa jiwe kubwa chini ya mahala ambapo meli hiyo imekwama. Mpaka sasa kiwango kikubwa cha mchanga kimeshaondolewa kuzunguka meli ya Ever Given iliyokwama. Serikali ya Sudan na kundi kuu la waasi katika milima ya Nuba kusini mwa nchi hiyo jana walisaini hati ambayo inajenga njia ya kufikia mkataba kamili wa amani kwa kuhakikisha uhuru wa kuabudu kwa watu wote huku kukitenganishwa dini na serikali. Patrick Nduwimana anasoma ripoti ya shirika la habari la Reuters.
Kusainiwa kwa hati hiyo inatizamwa kama hatua muhimu katika juhudi za serikali ya ushirikiano wa madaraka inayoongozwa na Jenerali Abdel Fattah al-Burhan kufikia mikataba na makundi ya waasi nchini kote na kumaliza miongo kadhaa ya migogoro iliyohamisha kwenye makazi yao mamilioni ya watu na kuua maelfu ya wengine. Mwaka jana Sudan ilisaini mkataba wa amani na makundi mengi, mkiwemo makundi kutoka jimbo la magharibi mwa nchi la Darfur. Lakini tawi kubwa la kundi la waasi la SPLM-N linaloongozwa na Abdelaziz Al-Hilu alikujiunga kwenye mkataba wa mwaka uliopita kwa sababu liliendelea kushikilia ombi lake la kutaka Sudan iondoe sheria za kidini au sharia na iwe serikali isiyoegemea dini na ya kidemokrasia. Sheria ya kidini ililazimishwa kwa mara ya kwanza nchini Sudan mwaka 1983 na ikaendelezwa na rais aliyeondolewa madarakani Omar al-Bashir kwa kuweka utawala wenye misingi ya dini ya Kiislamu kwa kipindi cha miaka 30. Agizo hilo la kanuni lilosainiwa Jumapili katika mji mkuu wa Sudani Kusini, Juba, kati ya serikali na tawi hilo la waasi inamaanisha kwamba mazungumzo kuhusu mkataba kamili yanaweza kuanza sasa.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Vikosi vya usalama vya Myanmar jana vilifyatua risasi katika maziko, ikiwa ni siku moja baada ya watu 100 kuuawa wakati wa maandamano ya kupinga mapinduzi ya kijeshi ya Februari. Waombolezaji ilibidi wakimbie mjini Bago, karibu na mji mkuu wa kibiashara wa Yangon, mara tu risasi zilipofyatuliwa. Kwa mujibu wa mashuhuda, hakukuwa na taarifa zilizotolewa kama kuna vifo vilivyotokea. Maziko hayo yalikuwa ya kijana mwenye umri wa miaka 28 ambaye alikuwa miongoni mwa watu 114 waliouawa Jumamosi katika siku mbaya zaidi ya mapinduzi ya junta kutokea. Wakuu wa ulinzi kutoka katika dazeni ya mataifa ikijumuisha Marekani Jumamosi walitoa taarifa ya pamoja ambayo ni nadra kutolewa, wakishutumu matumizi ya nguvu zilizokithiri dhidi ya watu wasiokuwa na silaha. Dazeni ya watu waliuawa baada ya kufanyika shambulizi la wanamgambo wenye msimamo mkali mjini Palma, kaskazini mwa Msumbiji, kwa mujibu wa taarifa ya Jumapili kutoka kwa Wizara ya Ulinzi, ikiwa ni siku 4 kupita baada ya uvamizi kutokea. Msemaji wa Wizara ya Ulinzi Omar Saranga amesema kwamba watu 7 kati ya waliouawa walifariki dunia katika operesheni ya kuokoa kutoka hotelini ambapo walikuwa wameomba kuhifadhiwa. Katika siku 3 zilizopita, vikosi vya usalama vya serikali vilijikita katika kuokoa mamia ya raia na wageni kutoka mataifa ya kigeni, alisema msemaji wa Wizara ya Ulinzi, lakini hakueleza idadi kamili ya watu waliokuwa wakitaka kuokoa. Idadi isiyojulikana ya wanamgambo walianza kushambulia mji huo ambao ni eneo la uchimbaji wa gesi katika jimbo la Cabo Delgado siku ya Jumatano, na kuwafanya watu zaidi ya 200 kuomba hifadhi katika hoteli ya Amarula, huku wengine wakijificha katika misitu iliyokuwa karibu na eneo hilo.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Nchini Tanzania tunasikika vyema kupitia Radio UFM Dar es Salaam, Dodoma FM na Hits FM huko Zanzibar. Tanzania sasa imeingia kwenye enzi mpya ya kuongozwa na rais wa kwanza mwanamke baada ya kifo cha Rais John Pombe Magufuli. Nimezungumza na Profesa David Monda, mchambuzi wa siasa katika nchi za Afrika Mashariki, na kutaka kujua ni masuala yapi Rais Samia Suluhu Hassan anatakiwa kuyapa kipaumbele katika uongozi wake, lakini nilianza kwa kumuuliza maoni yake juu ya dhana ya baadhi ya watu kwamba Rais Samia atakuwa na kibarua kigumu kwa vile ni mwanamke.
Mimi naweza kusema ya kwamba wana haki ya kuwa na fikra kama hizo, manake hiyo ni hali ya binadamu. Masuala ya kijinsia huwa yanachangia sana kwa uongozi, lakini lazima nisisitize ya kwamba uongozi sio jinsia. Uongozi ni ule uwezo wa kazi, na mimi nafikiria akijizatiti vilivyo ataweza kufaulu kwa uongozi wake Tanzania.
Unafikiria ni changamoto zipi ambazo atakutana nazo katika uongozi huu wa miaka 5 ambao unamsubiri?
Nafikiria atapata changamoto kwenye nafsi 4 hivi. La kwanza ni ile changamoto ya COVID-19. Serikali ya nyuma haikuwa inatoa takwimu wala haikuwa imesisitiza mikakati ya kuweza kudhibiti hali ya COVID-19. La pili ni ile hali ya uchumi imeathirika sana kwa madhara ya COVID-19. La tatu ni ile hali ya ugaidi inayoibuka kwenye mpaka na Msumbiji. Kuna ile kundi la vuguvugu la inayojihusisha na ISIS. Na nafikiria pia la mwisho, lazima atafute falsafa mpya ya kitaifa na kikatiba. Lazima katiba igeuzwe. Kwa hivyo vigezo hivyo vine nafikiria lazima avitilie maanani: hali ya COVID, hali ya kiuchumi, hali ya ugaidi na hali ya mabadiliko ya kisiasa na kueneza demokrasia Tanzania.
Uligusia tu changamoto ambazo labda zinaweza kumkabili rais mpya Samia Suluhu. Unafikiri ni masuala yapi ambayo anatakiwa kuyapa kipaumbele?
Nafikiria lazima aelekeze taifa kwa njia tofauti kuhusu hivi virusi vya COVID-19. Asisitize ya kwamba lazima hali hii isipitiwe, ya kwamba wanasayansi, madaktari waweze kutoa takwimu ili kwenye kanda, sio tu Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda, Afrika nzima, dunia nzima, tujue ni Watanzania wangapi ambao wamepata virusi hivi. Hilo ni jambo muhimu. La pili ni jambo la uunguaji mkono wa uchumi wa kikanda, ushirikiano wa East African Community. Nafikiria jambo hilo lazima alitilie maanani sana. Na la tatu ni kwamba ningependa sana afungue kurasa mpya wa kuweza kuhakikisha kwanza ya kwamba uwanja wa kisiasa uko wazi, na wakosoaji wa serikali wasiwe wanakandamizwa, wapinzani wake wale wamefurushwa enzi za nyuma waambiwa wanaweza kurudi nchini, waweze kuchangia ili taifa iende mbele. Manake demokrasia isibanwe, wanahabari wasibanwe, na demokrasia ihakikishwa kwamba imekuzwa. Manake haitafaidi Tanzania pekee, itafaidi kanda nzima la Afrika Mashariki.
Ni Profesa David Monda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini New York. Hii unaendelea kusikiliza ni Kumekucha Afrika, na sasa namkaribisha Idi Ligongo akusomea habari zaidi za dunia.
Usikilizwaji wa kesi kutoka pande zote za utetezi na mashitaka unaanza leo wa shauri la polisi wa zamani wa jiji la Minneapolis Derek Chauvin, ambaye anashitakiwa kwa mauaji ya Marekani mweusi George Floyd mwaka jana, tukio ambalo lilizusha maandamano kote duniani. Kesi hiyo ambayo itasikilizwa na watu 12 wanaounda baraza la mahakama wanatarajia kusikiliza ushuhuda katika kesi hiyo inayotarajiwa kuchukua mwezi mzima kukamilika. Afisa huyo wa polisi ambaye ni mzungu amepinga mashitaka yote yanayomkabili yanayohusu mauaji ya mwanaume mweusi George Floyd. Alijitetea kwa kusema alichokifanya kiliendana na mafunzo ya kipolisi aliyopewa wakati alipokuwa akimkamata George Floyd. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken amesema kutakuwa na gharama na uwajibikaji kwa Russia kutokana na matendo yake mabaya dhidi ya Marekani. Amesema Marekani itachukua hatua zinazowezekana kulinda maslahi yake, na kwamba kutakuwa na uwajibikaji pamoja na miongoni mwa washirika wake wa mataifa ya magharibi kufanya uangalizi dhidi ya matendo ya Moscow na kuiwajibisha Kremlin. Mwanadiplomasia huyo wa juu wa Marekani amesema Marekani inafikiria vikwazo gani ama hatua ambazo Washington inapanga kuchukua dhidi ya Moscow na kushirikiana na mataifa mengine ya NATO.
Nchini DRC, VOA inasikika kupitia Radio Teleproge huko Bunia na Radio Semuliki huko Beni. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ni miongoni mwa viongozi 40 wa dunia walioalikwa na Rais wa Marekani Joe Biden kwenye mkutano kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa ambao utafanyika kwa njia ya mtandao tarehe 23 na tarehe 24 Aprili ukiongozwa na Rais Biden. Watetezi wa mazingira nchini DRC wanaomba mataifa ya dunia kutambua mchango mkubwa wa DRC katika kuhifadhi mazingira, na hivyo nchi hiyo iweze kupewa msaada wa fedha za kutosha kwa ajili ya maendeleo yake kutokana na mchango wake huo mkubwa. Oster Malivika anaarifu zaidi kutoka mjini Goma.
Tuver Hundi, mmoja wa mazingira hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, aomba mataifa ya dunia kutambua umuhimu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika ulinzi wa mazingira kuhusiana na mabadiliko ya hali ya hewa yanaonekana hivi sasa, na kuomba Felix Tshisekedi rais wa Kongo kushawishi inji za madola kusaidia wananchi wa Kongo wanaolinda mazingira hayo.
Itakuwa muda mzuri kwa President Tshisekedi pamoja na wataalamu kwa kuweza kuonesha thamania ya wakongomani ni nini, kwa kuangalia vile wakongomani wanalinda mazingira kwao, lakini wanapata matunda kidogo. Itakuwa muhimu Kongo ya kidemokrasia haiweze kuonesha umuhimu wa kupata tunzo la kuweza kufatana na vile mazingira yetu inalindwa.
Sehemu kubwa ya ardhi ya Kongo yote ni misitu, na vile sehemu nyingine ni mito na maji inayosaidia inji jirani kama Sudani Kusini pamoja na Misri, ambayo maji yake yanatoka chini ya milima Rwenzori kupitia mto Semuliki. Boris Maelezo ni mkazi wa Kinshasa kutoka Kamango mpakani na Uganda.
Kuwa ni opportunity kubwa sana juu ya Kongo kuweza kukua na neno la kusema kwa ajili ya mabadiliko ya hewa ya ulimwengu. Na tunakuwa na shida kusema kwa sababu ya nini? Tunakuta kwamba Kongo inayokuwa na msitu, Kongo inayokuwa na maji duniani ndani ya nchi yake na kusaidia manchi zingine, lakini Kongo hii mpaka leo hawapati faida ya kuweza kuchunga mazingira.
Wabunge wa Kongo nao wakiomba rais wa Kongo kutetea nchi yake katika mkutano unaotarajiwa kufanyika tarehe 23 na tarehe 24 April kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa ulimwenguni, mkutano ambao Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imealikwa na serikali ya Marekani. Huyu hapa Kizeruboka Sereka Watevwa, mkazi wa Kinshasa.
Na mimi kama mwakilisho wa wananchi, ningeweza kusema rais wetu atakapoenda kutuwakilisha huko, angeweza kuambia nchi zingine kwamba nchi yetu ndiyo inakuwa na sehemu kubwa sana ya msitu na vile maji, na kama nchi yetu maji yatakauka au msitu utakuweko, hakika mambo yataharibika. Ndiyo maana natoa sauti kusema lazima Kongo iweze kufaidika na kupata pesa hizi kwa ajili ya mito ambayo tunakuwa nayo, kwa ajili ya msitu ambao tunakuwa nao. Ndiyo maana tunaomba rais wetu aweze kufanya hiyo, na hapo naita kusema Kongo lazima ifaidike kwa pesa hizo ambazo zinatolewa kwa ajili ya mazingira.
Wanawake nao wakiomba pesa za ulinzi wa mazingira kuletwa kwa haraka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Isabelle Pendeza Bikai ni kutoka mashirika ya kiraia.
Ni kusema wananchi wa Kongo hawabahatiki, hawaprofite na ile mazingira.
Hussein Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Serikali ya Kamerun imeagiza kuharakishwa kesi za wafungwa baada ya wafungwa hao kulalamikia ongezeko la haraka la maambukizi ya COVID-19 katika magereza yenye msongamano. Wafungwa wanasema haiwezekani kufuatisha masharti ya serikali ya kujikinga dhidi ya COVID-19 wakati hawana maji na barakoa. Gereza la Kondegui la mjini Yaounde lilijengwa kwa ajili ya wafungwa 1,500, lakini hivi sasa lina wafungwa 4,500. Mfungwa mmoja amesema gereza hilo lenye msongamano linawaweka wafungwa katika hatari ya kuambukizwa virusi vya COVID-19, na anasema mfungwa huyo katika ripoti hii iliyoandaliwa na Moki Edwin Kinzeka na kusomwa hapa na Patrick Nduwimana.
Wafungwa katika magereza ya Cameroon yenye msongamano wanalalamikia kile wanachoita uzembe katika vituo vya magereza na kusababisha kusambaa kwa haraka kwa virusi vya korona. Katika mwezi mmoja uliopita, maandamano yameripotiwa katika maeneo kadhaa ikiwemo gereza kuu la Kondegui mjini Yaounde, gereza la Niubel katika mji wa pwani wa Douala, na gereza kuu katika mji wa magharibi mwa Cameroon wa Bamenda kunakozungumzwa Kiingereza, viongozi wamesema. Mfungwa mmoja katika gereza la Kondegui ameiambia Sauti ya Amerika kwamba wafungwa wamekuwa wakifanya sala kwa muda wa dakika 30 kila siku katika wiki mbili zilizopita. Wakati wa maandamano hayo, wafungwa wanasema wamekuwa wakilalamikia kusaidiwa, wakiomba kulindwa dhidi ya kusambaa kwa virusi vya korona. Mfungwa huyu ambaye aliomba jina lake lihifadhiwe alizungumza na mwandishi wa Sauti ya Amerika kupitia ujumbe kwenye mtandao wa WhatsApp.
The COVID-19 is ravaging our country.
COVID-19 inateketeza nchi yetu. Tunahitaji usafi sahihi. Wanapokata maji kwa siku mbili au tatu inakuwa ni vigumu kuosha mikono. Serikali inapaswa kuja hapa na kutafuta suluhu ili sote tusaidie katika kupambana na COVID-19 na kuhakikisha tunao usafi sahihi.
Mfungwa huyu anasema hakuna usafi wa mazingira katika kituo chake na kuna msongamano. Anasema wafungwa 4,500 ndio wanapatikana katika kituo hicho kilichojengwa kupokea chini ya wafungwa 1,500. Ukosefu wa usafi wa mazingira na barakoa unaongeza matatizo yanayowakabili wafungwa, ambapo wafanyakazi wa afya ni wachache. Viongozi wanasema nchi ina wafungwa 1030 katika magereza 78 yenye msongamano yaliyojengwa kupokea wafungwa wasiozidi 9,000. Serikali inasema karibu wafungwa 700 kati ya 16,250 waliopimwa wiki tatu zilizopita katika magereza 21 walikutwa wameambukizwa virusi vya korona. Waziri wa sheria Laurent Esso anasema kuna ongezeko la maambukizi ya COVID-19 miongoni mwa wafungwa, lakini anatupilia mbali madai ya wafungwa kwamba wanapata msaada mdogo, akisema madai hayo hayana msingi.
Les décès dont nous parlons ici sont des décès intervenus en cours.
Anasema wafungwa ambao tayari hali yao ya afya ilikuwa mbaya walifariki wakati wakipelekwa hospitali. Hakuna uhamasisho miongoni mwa wafungwa kuhusu virusi vya korona, na wafungwa wengi hawajitokezi wanapokuta wameambukizwa virusi hivyo. Kadhalika ni vigumu kuheshimisha masharti ya kutokaribiana umbali wa mita 1.5 kati ya mfungwa mmoja na mwingine kwa sababu ya msongamano katika vituo vya magereza. Hata hivyo, wafungwa wanatakiwa kuosha mikono kila mara na masharti ya kuvaa barakoa yanatekelezwa, amesema waziri Esso. Serikali ilipunguza idadi ya watu wanaokuja kuwatembelea wafungwa na kusitisha mikusanyiko yote ya kijamii na shughuli ndani ya kumbi za gereza ili kupunguza kusambaa kwa virusi vya COVID-19, ameongeza. Waziri Esso amesema wafungwa wote watakaopimwa virusi vya COVID-19 na wale watakaoambukizwa virusi hivyo watapata huduma ya bure. Amesema serikali itatoa chanjo dhidi ya COVID-19 kwa wafungwa watakaokubali kupewa chanjo. Amesema alitoa maagizo kwa majaji kuharakisha kesi za washukiwa katika mahakama zote za Cameroon. Mwezi Aprili mwaka 2020, Rais Paul Biya alitangaza kwamba maelfu ya wafungwa wataachiwa huru katika juhudi za kupunguza msongamano gerezani na kuzuia kusambaa kwa virusi vya korona, kwa mujibu wa serikali. Leo katika makala ya jamii na maendeleo, tunaangazia mradi wa ujenzi wa barabara ya kutoka Cairo hadi Cape Town huko Afrika Kusini. Kwa mujibu wa serikali ya Misri ni kwamba shughuli za ujenzi wake zinatazamiwa kumalizika ifikapo mwaka 2024. Mradi ambao unatajwa kuja kuwepesisha sana usafirishaji wa mizigo kwa njia ya nchi kavu, kinyume na ilivyo kwa wakati huu, hasa kwa nchi zinazounganishwa na barabara hiyo inayoanzia kaskazini mpaka kusini mwa Afrika. Mwandishi wetu wa Cairo Shafi Mbinda anayo taarifa kamili.
Lamma hardat baa Masr maa Sudan wa janub Sudan wa Ethiopia wa Tanzania wa Zambia hata kwa janub Afrika.
Anasema mhandis Kamil El-Waziri, waziri wa usafirishaji nchini Misri, kwamba anapoifungamanisha nchi yake pamoja na Sudani na Sudani ya Kusini, Ethiopia na Tanzania pamoja na nchi nyingine zilizosalia mpaka kufika Afrika ya Kusini kwa kutumia njia yenye kilomita 10,228, hapo kutakuwa na kazi ya kujenga barabara ndani ya Misri kwa urefu wa kilomita 1,500, na kazi hiyo imalizike mwaka 2024 ikigharimu kiasi cha paundi za kimisri bilioni 26, amesema waziri huyo. Video iliyosambaa ya siku za hivi karibuni ya shirika la ujenzi wa barabara na madaraja nchini Misri imeonyesha maendeleo ya ujenzi wa barabara inayotoka kaskazini hadi kusini, inayoashiria kuwa ni barabara ndefu zaidi kupata kujengwa barani Afrika kwa kuziunganisha nchi zisizopungua 7, na ikitajwa kwamba mpaka hivi sasa kuna baadhi ya nchi nyingine nazo ambazo tayari zimeshasonga mbele katika kuboresha njia zake za ndani ili kwenda sambamba na mradi wa ujenzi huo. Kwenye makala hii nikizungumza na Meja Jenerali Anselim Bahati, balozi wa Tanzania nchini Misri, anaeleza namna nchi yake nayo ilivyopiga hatua.
Na kwa sisi kwa Tanzania nafikiri tumeshafika mbali, kwa sababu ukiunganisha barabara kutoka Tunduma, Dodoma, Mirami, kutoka Dodoma kupitia Babati huku kwa hiyo kwa sisi steki yetu nafikiri tuko vizuri. Tunawasubiri wenzetu na wakamilishe basi, hiyo barabara itakuwa imetengamana.
Kwa ujumla, mradi huu kutoka kaskazini mpaka kusini mwa Afrika unagharimu kiasi cha dola za Kimarekani bilioni 77, na miongoni mwa malengo ya kuanzishwa kwa barabara hiyo pia ni kutanua wigo wa kibiashara kwa nchi za Kiafrika ambapo kupitia nchi kavu wafanyabiashara wataweza kusafirisha bidhaa zao kwa muda wa siku chache. Kwa mfano, kutoka Cairo hadi Cape Town, uchukuzi utakuwa ni wa muda kati ya siku 4 hadi wiki moja tu. Mbali na hayo, wachambuzi wanaotazama mradi huo pia ni ishara ya kuwa ushirikiano baina ya mataifa ya Afrika unazidi kuimarika, anaeleza Dr. Toha Kizuki.
Baada ya barabara hii kukamilika, ni kunaweza kuwa nafuu zaidi ya hata 50%, kwa sababu kama tunavyojua usafiri wa maji, kwanza kunakuwa na hatua nyingi za upakiaji mizigo, baada hapo safari, na pia mpaka kufika naye kunakuwa na baadhi ya hatua zile za kushusha mzigo bandarini. Baada ya kushusha mzigo bandarini, ili mzigo mpaka upate, kunakuwa na prosesi nyingi sana, lakini nadhani kwa njia hii ya nchi kavu kutakuwa na wepesi zaidi, kwa sababu inshallah kumezana tu mipakani. Na pia ukiangalia hivi sasa nchi za Afrika zimeingia katika makubaliano ya biashara huru, kwa hiyo kutakuwa na wepesi mkubwa sana. Yani kwamba nadhani kwamba kuna wepesi zaidi hata vile ambavyo tunaweza kufikiria. Ni moja ya hatua ambazo tunaona kwamba bara la Afrika linaelekea kuwa ushirikiano wake kwa karibu zaidi kama na nchi za Ulaya.
Lakini licha ya kuimarika kwa ushirikiano wa nchi za Afrika, na hasa kwenye miradi shirikishi kama hiyo inayotazamiwa kutanua pia wigo wa uwekezaji na ongezeko la fursa za ajira kwa Afrika wenyewe, bado kuna wasiwasi wa kutoyafikia maendeleo yake kwa haraka. Na hii ni kutokana na changamoto za kiusalama, hususan kwenye nchi ambazo bado kunasikika mapigano. Balozi Anselim analielezea hilo na kutoa wito kwa nchi kama hizo kumaliza migogoro.
Hii migogoro katika nchi inachelewesha, kwa sababu baada ya kuwaza maendeleo, watu wanawaza kusuluhisha mapigano. Kwanza yanapoteza resources hizo, pia yanachelewesha muda. Sisi kinachotusaidia Tanzania ni nchi ya amani, kwa hiyo muda mwingi sasa hivi tunatumia kwenye kufikiria maendeleo. Kwa hiyo tu nguvu kubwa zifanyike tu kufanya bara la Afrika liwe la amani, na kwa kutumia Umoja wa Afrika washughulikie migogoro ambayo ipo iweze kuisha.
Naam, kwa leo nikihitimisha makala hii ya jamii na maendeleo kutoka mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti ya Amerika.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Idi Ligongo akusomee muktasari wa habari za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesema kutakuwa na gharama na uwajibikaji wa Russia kutokana na matendo yake mabaya dhidi ya taifa la Marekani. Korea Kaskazini inasema baraza la usalama la Umoja wa Mataifa linaonyesha upendeleo baada ya kamati yake kukosoa majaribio ya hivi karibuni ya makombora kwamba yanakiuka maazimio ya Umoja wa Mataifa. Serikali ya Misri imesema kwamba itaendelea na juhudi zake leo za kuiondoa meli kubwa ya makasha iliyokwama na kuziba mfereji wa Suez kwa msaada wa boti zenye nguvu, ili kufungua njia hiyo muhimu kwa biashara za usafirishaji wa shehena kwa njia ya bahari iliyozibwa kwa takribani wiki moja mpaka hivi sasa. Vikosi vya usalama vya Myanmar jana vilifyatua risasi katika maziko, ikiwa ni siku moja baada ya watu 100 kuuawa wakati wa maandamano ya kupinga mapinduzi ya kijeshi ya mwezi Februari. Dazeni za watu waliuawa baada ya kufanyika shambulizi la wanamgambo wenye msimamo mkali mjini Palma, kaskazini mwa Msumbiji, kwa mujibu wa taarifa ya Jumapili kutoka kwa wizara ya ulinzi, ikiwa ni siku ya 4 kupita baada ya uvamizi kutokea. Usikilizwaji wa kesi kutoka pande zote za utetezi na mashtaka unaanza leo na shauri la polisi wa zamani wa jiji la Minneapolis, Derek Chauvin, ambaye anashitakiwa kwa mauaji ya Marekani mweusi George Floyd mwaka jana, tukio ambalo lilizusha maandamano kote duniani.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Mwamoyo Hamza, mwelekezi wetu Diodone Chubahiro, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema, kwa heri ya kuonana.